Sang legenda menempuh asa dengan optimis.
Dia adalah pengarang yang dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Dari tangannya telah ditelurkan 50 karya yang 41 karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Karyanya yang paling dikenal masyarakat luas adalah sebuah novel berjudul Bumi Manusia. Namun, jalan hidupnya tak seperti karirnya yang terlihat cemerlang. Siapakah tokoh yang dimaksud? Insan edukasi? Mari kita cari jawabannya.
Permisi Bu, mau tanya, kalau iya, disebut nama Pramudia Anantatur, apa yang Anda ingat?
Nggak tahu apa-apa.
Ya, terima kasih. Permisi Mbak, mau tanya, kalau disebut nama Pramudia Anantatur, apa yang Anda ingat?
Siapa ya Mbak? Nggak ingeti.
Kalau disebut nama Pramudia Anantatur, kira-kira apa yang Mbak ingat?
Pengarang ya?
Oke, betul. Pramudia Anantatur adalah salah satu pengarang yang paling produktif pada masanya dalam sejarah sastra Indonesia. Terima kasih ya Mbak ya.
Laki-laki ini adalah seorang sastrawan yang kiprahnya di dunia sastra tidak diragukan lagi. Karya novelnya banyak dikenal, bukan saja bagi para pecinta sastra dalam negeri. Namun, novel-novel Pram juga laris bak kacang goreng di mancanegara. Laki-laki kelahiran Blora 6 Februari 1925 ini bernama asli Pramudia Ananta Mastur. Namun, karena nama Mastur dirasa terlalu aristokratik, dia menghilangkan Mas dari nama itu. Jadilah Pramudia Anantatur. Siapa yang tidak mengenal karya-karya Pram? Karya-karyanya mengungkapkan persoalan dan pemikiran pada zamannya yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Contoh saja novel Gadis Pantai. Karya Pram ini mencoba membongkar tradisi feodalisme Jawa yang syarat dengan ketidakadilan bagi perempuan. Lalu ada Bumi Manusia. Dalam novel ini, Pram bercerita melalui tokoh Minke mengenai ketidakadilan yang terjadi di bangsanya. Namun, di balik novelnya yang meledak, terdapat kisah masa lalu yang faktanya membuat kita tersentak. Seperti apa masa lalu sang sastrawan ini? Insan edukasi, inilah Sang Legenda.
Sang Legenda.
Insan edukasi, saat itu menjelang hari terakhir ujian di Radio Fakskol atau Sekolah Kejuruan Radio yang bertempat di Surabaya. Kalender Masehi menunjukkan tanggal 8 bulan Desember tahun 1941. Terdengar kabar yang sangat mengejutkan. Diberitakan bahwa pesawat-pesawat terbang Jepang dengan pilot berani matinya menyerang pelabuhan Pearl Harbor. Hal itu menandakan bahwa Perang Dunia II mulai berkobar di daerah Asia Timur dan Lautan Pasifik. Karena keadaan yang sangat kacau itu, ijazah Pramudia Anantatur tidak pernah sempat ke tangannya. Tak cukup mengenai tanda tamat belajar itu, pada 2 Maret 1942, tentara Jepang yang mendarat di pantai utara Jawa mencapai daerah Blora. Awalnya kedatangan tentara Jepang itu disambut meriah oleh penduduk setempat karena membuat tentara Belanda melarikan diri. Namun pada kelanjutannya, tentara Jepang malah melakukan penjarahan. Sepeda ontel Pram saja tak luput dari daftar barang yang dirampas. Dalam kondisi penjajahan tersebut, ibunda Pram sakit TBC dan akhirnya meninggal di tahun 1942. Karena itulah, Pram muda pindah ke Jakarta untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan membantu adik-adiknya. Saat itu, Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, situasi Jakarta kacau. Tentara Jepang masih dirasa berkuasa, namun tentara Sekutu mulai tiba di Indonesia untuk mempertahankan ketertiban dan melucuti senjata tentara Jepang. Namun pemuda Indonesia curiga akan gelagat Sekutu. Para pemuda segera bersiap mempertahankan kampungnya masing-masing. Waktu itu, sang sastrawan merasa frustasi karena pembatalan rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September. Ia memilih menggabungkan diri dengan pertahanan kampung. Sang sastrawan banting setir menjadi prajurit. Pram ikut menyerang tangsi marin Jepang, sampai akhirnya terkepung oleh tentara Australia dan melarikan diri. Pada Oktober 1945, Pram sempat menggabungkan diri dengan Badan Keamanan Rakyat dan ditempatkan di Cikampek. Dalam waktu cepat, karena gigih dalam berjuang, pangkatnya naik menjadi Sersan Mayor. Pada tahun 1947, Pram memutuskan untuk kembali menjadi penulis dan bekerja pada The Voice of Free Indonesia sebagai redaktur bagi penerbitan Indonesia. Beberapa bulan kemudian, Pram mendapat tugas untuk memimpin bagian tersebut. Pada waktu itu, Pram menyusun naskah di tepi Kali Bekasi yang berdasarkan atas kejadian-kejadian sesungguhnya. Itu adalah sebuah fragmen cerita dengan judul Keranji Bekasi Jatuh yang diterbitkan oleh tempatnya bekerja di tahun 1947. Pada masa itu pula, Pram berkenalan dengan H.B. Yasin. Sejak itulah, karya-karya sastranya mulai mengalir deras, baik itu cerpen, novel, maupun karya terjemahan. Insan edukasi, kebebasan yang dimiliki Pram itu berlangsung lama. Agresi militer Belanda pertama pecah pada 21 Juli 1947. Pram kala itu mendapatkan pesanan dari atasan untuk mencetak dan menyebar pamflet-pamflet dan majalah perlawanan. Tetapi dua hari kemudian, sang sastrawan tertangkap oleh marinir Belanda dan menjadi tahanan. Di saat itulah, adalah kali pertama Pram berkenalan dengan kehidupan penjara. Di sana Pram menolak kerja paksa, sehingga dijatuhi siksaan yang sangat keras. Namun karena penjara itulah, Pram berkenalan dengan seorang profesor yang bernama G.J. Resing, seorang guru besar hukum tata negara pada Fakultas Hukum yang pada masa itu berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal tahun 1950, fakultas itu menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Resing adalah seorang ilmuwan Belanda yang memiliki republik dan menjadi warga negara Indonesia. Selain ahli hukum, Resing juga sejarawan, penyair, dan esais. Resing jugalah yang berjasa menyelundupkan cerpen-cerpen Pramudia Anantatur dari dalam penjara, kemudian disusun dan disebarkan. Salah satunya oleh Mimbar Indonesia, sebuah majalah mingguan. Walau badannya ditahan dalam penjara, pikirannya tetaplah bebas. Pram selama di penjara menghasilkan dua buah karya, yaitu Perburuan dan Keluarga Gerilya. Keduanya terbit di tahun 1950. Kemudian dari balik jeruji itu, Pram masih mampu menerjemahkan sebuah buku John Steinbeck, seorang penulis Amerika, dari buku berjudul Of Mice and Men, yang berarti menjadi tikus dan manusia. Dari dalam penjara jugalah Pram banyak belajar berbagai hal, termasuk bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan kursus buku perhitungan dagang. Kehidupan di penjara diungkapkan melalui karyanya dengan judul mereka Yang Dilumpuhkan dan Gado-gado. Banyak sekali karya-karya Pram yang berdasarkan pengalaman-pengalaman Pram dituangkan sebagai latar berbagai cerita. Contoh saja karyanya dengan judul Perburuan yang mengisahkan perjuangan bawah tanah gerilyawan PETA melawan penjajah menjadi garis utama plotnya. Karya lainnya yang berjudul Dia Yang Menyerah menceritakan penderitaan penduduk Jawa pada periode itu. Dalam cerita tersebut juga disebutkan secara khas bayangan keluarga yang mirip dengan keluarganya di Blora.
Insan edukasi. Dari kisah sang legenda tadi kita belajar bahwa ternyata karya-karya yang dipisang sastrawan berasal dari kisah-kisah pedihnya. Saat banyak masalah menerpa, sang sastrawan legenda itu tidak menyerah. Bahkan dari balik jeruji pun yang memenjarakan badannya, pikirannya tidak ikut terbelenggu. Dari dalam penjara, Pramudia Anantatur tetap produktif menciptakan karya sastra, bahkan mempelajari hal-hal baru. Kerja kerasnya terbayar, karya-karyanya melegenda dan berumur panjang hingga sekarang. Bahkan banyak diantaranya diterjemahkan ke bahasa asing. Menandakan karya tak hanya dinikmati di dalam negeri. Insan edukasi, dalam mengarungi hidup, tidak serta-merta yang kita hadapi dapat dilalui dengan mudah. Di setiap usaha pasti ada halangan yang merintangi. Saat menemui kesulitan, jangan putus asa. Teruslah kreatif dan bersemangat seperti Pramudia Anantatur, teladan kita semua, yang terus berkarya di situasi dan kondisi apapun hingga akhir hayatnya.
Insan edukasi, telah kita ikuti sang legenda. Jadilah pribadi mulia yang lebih dari legenda, bermakna dan bermartabat. Sang legenda dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa lagi di Sang Legenda episode berikutnya.